ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε! Καλό και ευλογημένο Τριώδιο! Αρχή της Μεγάλης Εκκλησιαστικής και κατανυκτικής περίοδου του Τριωδίου σήμερα, η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπως μας είναι γνωστή, η 16η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το ιερό και κατανυκτικό Τριώδιο το ανοίγει ο ταπεινός και συντετριμμένος τελώνης με τη συγκλονιστική του μετάνοια και την ειλικρινή ομολογία της αματωλότητάς του, και την κλείνει η μεγάλη μετάνοια, η ομολογία και η θερμή κραυγή ηκεσίας του ευγνώμονος ληστού που αναφώνησε το μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, ύστερα από 70 μέρες που διαρκεί η Αγία Περίοδος του Τριωδίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τη θερμή και εγκάρδια προσευχή του τελώνη, σε αντίθεση με εκείνη του Φαρισαίου της παραβολής του Κυρίου μας, λέγει τα εξής: «Και τα δυο παραδείγματα εδίδαξαν και του τελώνη και του Φαρισαίου, το πρώτο θετικά, το άλλο αρνητικά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε και τον τρόπο της προσευχής. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Μάθε τον από τον τελώνη και να μην ντραπείς να τον πάρεις για δάσκαλό σου. Σε τέτοιο βαθμό κατόρθωσε να ανεβεί, ώστε με τα απλά του λόγια πέτυχε το παν. Επειδή ήταν προετοιμασμένη η καρδιά του, έφτανε ένας μόνο λόγος του να του ανοιχθεί ο ουρανός». Σε άλλο σημείο ο Άγιος Χρυσόστομος επισημαίνει ότι η προσευχή του τελώνη ήταν θεάρεστη και αποτελεσματική. Και οι δυο ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν, τελώνης και Φαρισαίος. Στη συνέχεια ο τελώνης, αφού στάθηκε μακριά, δεν απάντησε με βρυσίες ούτε με προσβολές, αλλά αφού στέναξε βαθιά και χτύπησε το στήθος του, αυτό μόνο είπε: «Συγχώρεσέ με, Κύριε, τον αμαρτωλό», και αναχώρησε σωσμένος. Ο τελώνης δικαιώθηκε με την ομολογία της αμαρτωλότητάς του. «Και εσύ δείξε ταπεινοφροσύνη», συνιστά ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Σκέψου ότι ο τελώνης δικαιώθηκε μόνο από ένα λόγο. Μονολότι τα λόγια του τελώνη δεν ήταν ακριβώς ταπεινοφροσύνη, αλλά ήταν έκφρασης αληθινής ομολογίας. Και αν κάτι τέτοιο έχει τόσο μεγάλη δύναμη, φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει η όντως ταπεινοφροσύνη. Συγχώρεσε τα αμαρτήματα, τα όσα άλλοι σου έχουν κάνει, διότι και αυτό συγχωρεί αμαρτίες. Ας μιμηθούμε τον Τελώνη, εμείς οι γεμάτοι αμαρτήματα, μας προτρέπει ο Θείος Χρυσόστομος, και να εξομολογούμαστε όπως ακριβώς είμαστε. Να χτυπάμε το στήθος, να ανακρίνουμε τη συνείδηση και να πείθουμε το μυαλό να μην έχει καμιά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ο Τελώνης αναγνώρισε τα αμαρτήματα και απέβαλε, απόθεσε τα αμαρτήματά του. Σε σύγκριση με τον Φαρισαίο, ο Τελώνης μόνο με την ταπεινοφροσύνη κέρδισε, σώθηκε, ενώ ο Φαρισαίος από την υπερηφάνειά του χάθηκε. Όποιος λοιπόν είναι φουσκωμένος από αλαζονία, τίποτε από αυτά δεν καταλαβαίνει. Και σε άλλο σημείο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνεχίζοντας τη σύγκριση Φαρισαίου και Τελώνη, προσθέτει τα ακόλουθα. Ο Φαρισαίος, αφού ανέβηκε με αλαζονία στο ναό, όχι μόνον δεν απεκόμισε κάποιο καρπό, αλλά και τον καρπό που είχε τον έχασε. Ο Τελώνης όμως, αν και ήταν έρημος και κανένα αγαθό δεν είχε, κατόρθωσε το μεγάλο κατόρθωμα. Επειδή στέναξε και με το κεφάλι κάτω ταλάνισε τον εαυτό του, γι' αυτό κατέβηκε από το ναό γεμάτος δικαίωση, ξεπερνώντας το σημείο αυτό τον Φαρισαίο. Και συμπερασματικά καταλήγει ο Άγιος Χρυσόστομος: πρέπει να δεόμαστε και να παρακαλούμε μόνο σύμφωνα με το παράδειγμα του Τελώνη. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα, Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
Sin noi
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη θερμή και καρδιακή προσευχή του τελώνη της παραβολής του Κυρίου μας, τη γνήσια και αποτελεσματική του επικοινωνία με το Θεό στο ναό του Κυρίου, τη βαθιά και συντριπτική του ταπείνωση και ομολογία της αμαρτωλότητάς του, την μικρή ιδέα που είχε για τον εαυτό του και την πνευματική του ανωτερότητα σε σύγκριση με τον Φαρισαίο. Στη συνέχεια, από το βιβλίο του αημνής του Αγιορείτου Γέροντα Πατρός Παϊσίου περί προσευχής, θα αναγνώσουμε μερικά κείμενα που μιλάνε για το πότε δεν μας ακούει ο Θεός στην προσευχή, όπως αυτό γινόταν με την προσευχή του Φαρισαίου, και για το ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία για τη Θεία επικοινωνία με την προσευχή. Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του υπερήφανου. Ερώτησης. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω τον λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάριστη στο Θεό. Απάντησης. Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στενοχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράκτης, όπως δεν δέχτηκε την προσευχή του Φαρισαίου της παραβολής του Ιερού Ευαγγελίου. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «Τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Ερώτησης. Γιατί, Γέροντα, μερικές φορές όταν έχω έναν πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Απάντησης. Αν έχεις έναν πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και καινοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Ερώτησης. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Απάντησης. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και υπερηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει, αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Ερώτησης. Όταν, Γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μια αδυναμία μου, κάνοντας και τον σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Απάντησης. Να ζητήσεις προκαταβολικά συγχώρηση από το Θεό. Να πεις, Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου. Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Ερώτησης. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Απάντησης. Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του, οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει το Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός. Ταπεινή εξομολόγηση στο Χριστό. Ερώτησης. Γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Απάντησης. Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία, εδώ έχουμε Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς στον Πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στο Χριστό. «Χριστέ μου», να είπε, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, τέτοιος. Δεν αξίζει να ασχοληθείς με εμένα, αλλά σε παρακαλώ βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Ερώτησης. Γέροντα, διάβασα στην κλίμακα του Ιωάννου, του Σιναήτου, ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί σε βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Απάντησης. Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. Έφτεξα, Θεέ μου, να λες, είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με. Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με τον Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό, τι κάνεις, τι χαμπάρια. Αν πρέπει να ζητάς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλεις, πόσο μάλλον πρέπει να ζητάς συγχώρηση από τον Θεό για τα καθημερινά σφάλματά σου. Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας. Απάντησης. Να ζητάς συγχώρηση από τον Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση. Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος. Ύστερα έλεγε, τώρα Θεέ μου που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ? Και άρχισε τα αιτήματά του. Ερώτησης. Γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Απάντησης. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι, δηλαδή με το πονηρό πνεύμα. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας. Θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Πρώτον, διαλάγηθη. Ερώτησης. Αν από απροσεξία, γέροντα, κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω, για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορεί στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Απάντησης. Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση, για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμη και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή, αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με το Θεό. Ερώτησης. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία. Απάντησης. Αν έχεις ανησυχία, εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποιοι αδελφοί θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ένοχη. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Ερώτησης. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία? Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση? Απάντησης. Κοίταξε, αν στενοχωρήσεις μια αδελφή, δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να της βάλεις μετάνοια και να της ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή, και 300 μετάνοιες να κάνεις στο κελί σου δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και ύστερα να προσφέρεις το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να την βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη ζητήσεις συγγνώμη. Τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Απάντησης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μια αδελφή, πώς πας στο κελί σου και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανες στο κελί, και μόλις θα συναντούσες την αδελφή θα το θεωρήσεις ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Ερώτησης. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι? Απάντησης. Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνον αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει ευλόγησον, έρχεται η χάρη του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη θεοφιλή και θεάρεστη στάση του τελώνη μπροστά στο Θεό την ώρα της προσευχής, που την χαρακτήριζε η βαθιά και συντριπτική ταπείνωση και η θερμή, γνήσια και αποτελεσματική προσευχή. Ακόμη στα εμπνευσμένα κείμενα του αγιασμένου αημνήστου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Παϊσίου ακούσαμε το πότε δεν ακούει την προσευχή μας ο Θεός και ποια είναι η ενδεδειγμένη προετοιμασία για τη σωστή επικοινωνία μας με τον Κύριό μας και Θεό μέσω της προσευχής. Στη συνέχεια, από το ασκητικό βιβλίο του Γεροντικού θα αναγνώσουμε ορισμένες παρενέσεις ασκητικών πατέρων για την προσευχή και θα αναφερθούμε σε ορισμένα ασκητικά πρότυπα προσευχής. Ο Μέγας Αρσένιος, λέγον οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του κατά την ώρα της Ανατολής. Ο χριστιανός που θυμάται να συνομιλήσει με το Θεό μόνον όταν φτάσει η ορισμένη ώρα της προσευχής δεν έχει ακόμη μάθει να προσεύχεται, λέει ένας από τους πατέρες. Από τούτα τα τέσσερα έχει πολύ ανάγκη η ψυχή, έλεγε κάποιος γέροντας. Να φοβάσαι την κρίση του Θεού, να μισείς την αμαρτία, να αγαπάς την αρετή και να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Όταν ήμουν νέος, έλεγε στους αδελφούς ο Αββάς Ισίδωρος ο πρεσβύτερος της Κήτης, δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας στην προσευχή και τον σκορπισμό του νου μας στην ψαλμοδία, είναι αδύνατο να σωθούμε, έλεγε ο Αββάς Θεόδωρος. Οι νεότεροι μοναχοί μιας Κήτης επισκεφθήκανε έναν από τους γέροντες για να τον συμβουλευθούν. Εκείνος τους υποδέχθηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν είπαν στο γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε», είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε, ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία». «Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από μας είπε 100 ευχές στο διάστημα της συνομιλίας». Ο Αββάς Ισαΐας, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, μάλωνε τους αδελφούς όταν συνομιλούσαν στην τράπεζα. «Μη μιλάτε, παιδιά μου», τους έλεγε, «η τράπεζα του μοναχού πρέπει να είναι δεύτερη εκκλησία. Είδα κάποτε ένα φτωχό που ενώ έτρωγε εδώ μαζί με όλους, η προσευχή του σαν φωτεινή στήλη άγγιζε τον ουρανό». Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αββά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κράτησε και συνομίλησε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδελφοί?», τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του Θείου Παύλου, αδιαλείπτος προσευχόμαστε». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμαστε λίγο». «Όταν κοιμάστε ποιος προσεύχεται για σας?» «Σιωπή». «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αββάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εδώ εμείς κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να αποστηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμαστε, οι φτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζουμε τη σύσταση του Αποστόλου». Ερώτησαν τον Αββά Αγάθωνα οι αδελφοί, «Ποια αρετή νομίζει πως είναι πιο επίπονη?» «Η προσευχή», αποκρίθηκε εκείνος. «Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με το Δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο εναντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει σ' όλη της τη ζωή. Και το τελευταίο. Ενώ προσεύχονταν κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, μα δεν διάκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος ως το τέλος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για τη θεάρεστη και θεοφιλή στάση του τελώνη μέσα στο ναό του Θεού και ενώπιον του Παντοκράτορος Κυρίου, ύστερα από τα όσα εμπνευσμένα και θεοφώτιστα παραγγέλματα περί προσευχής ακούσαμε από τον αείμνηστο Αγιορείτη καταξιωμένο γέροντα Παΐσιο και μετά από τις σοφές παρενέσεις ασκητικών πατέρων για την θεοφιλή προσευχή και τα παρατηθέμενα φωτεινά παραδείγματα ασκητικής ζωής και εξασκήσεως των θείων αρετών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αποκτήσουμε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού βαθιά και συντριπτική ταπείνωση, για να μας δοθεί έτσι το ουράνιο δώρο της θερμής, θεάρεστης και αποτελεσματικής προσευχής, εις τρόπον ώστε να φωτίζεται ο νους, η ψυχή και η καρδιά και όλη μας η ζωή από το φως του Χριστού και την θεοδόρητη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλό και ευλογημένο Τριώδιο.
Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημα
από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείμ.